Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
19h30, notre temps universel, 20h30, ma Kinshasa, pays Brazzaville. Bozali Kolanda, Sangola Mokili Lelo, basta mon abisso na Lingala, na la voix de l'Amérique, ou Washington DC. Et Fesame Lubino Bongo, na Marius Muhunga, na Eddie Sango, Fatouma Kalala, Alimasi, pays Shang Siongang, Azali Bongo, Onzela Yamassini. Ba député ya Nord Kivu, pays Ituri, basili kozwa, mokano ete, bako boya. Bopusi ya état de siège kasi, état de siège et poussami.
Bato bazali ko kufa, pe bazali ko kima mboka na bango, donc tumoni ke makambo ya malamu ezali nango te.
Bite lobi ke biboyi ko zonge la kelasi na ekolo Congo démocratique.
Nga etake moboti, na zo senga na ba laki, ba yoke la bana na biso mawa. Bakende kelasi, kasi makambo na bango. Gouvernement joko zwango bazo baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke ko
bakami mingi babikolo bya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU to COP 26 na mboka Glasgow. Nyonso wana ezali basango oyo tokolanda na molayi na mokolo mwa lelo, kasi liboso tolanda basango na biso na mokuse na Eddie Sango.
Félix Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso, Ali Bongo na bakonzi basusu ba Afrika ya kati bazali kosenga mokili kosunga kobatela zamba enene ya basin ya Congo. Bakambi mingi ya bikolo bia mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba ya ONU pona klima na Glasgow na Royaume-Uni. Bomo tambwisi ya Union Africaine, President Tshisekedi azali kolobela litumba ya zamba enene ya Afrika ya kati zamba eye etikali lokola elikia ya kobatela mokili na bomati ya moto. President Félix Tshisekedi ya solola kikutu likambo liango mokolo mwamposo na bokutani bwaye na President Joe Biden ya États-Unis tango ya bokutani bwa G20 mposo muliki na Londres epai wapi auti. President Biden alaki kopesa maboko na ekolo Congo Democratique pe na Afrika na bikolo bya kati pona kobatela zamba ya basin ya Congo na mokano ya bobimisi to emission ya carbone kino 2050. Zamba yango ezipaka bikolo biike lokola Gabon pe Congo Brazzaville, kasi etandone yango ezali mingi penza na ekolo Congo Democratique. Na masolo mangu, President Biden alakaki komatisa bopesi mangoli ma COVID-19 na Afrika kino 110 million ya badoza yango na lisungi ya kompani Moderna. Mokonzi ya États-Unis asenga kipe na President Tshisekedi kusala pona kimia na bikolo biike bya Afrika lokola Ethiopie, Sudan, Guinée na Mali. Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique indimi kobakisa pona mbala ya zumi na moko mikolo zumi na mitano na état de siège na monyele ya mboka. Bakeli mibeko kama misato na tukumi sato na mitano na baye bazalaki na milulu miyango nde bandimi yango, kasi motoba baboyi pe moko amipekisi. Nzoka nde bakeli mibeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri bango babimaki na likitali yango pona kotalisa kanda na bango. Pene na tukumi motoba ya bakeli mibeko ko ya bituka biye Nord Kivu na Ituri ba sakoli ete ba kokota kali susute na makita ya kobakisa mikolo na état de siège po bobumi bato pe bitumba ezali kokomande makasi elobi bango. Bakili mibeko baye batie manzaka na bosenga ya bolungu ya ministre ya bobati ekolo, kasi Jean-Marc Kabunda mukambi molandi wa yambo ya Assemblée Nationale apemeli bakili mibeko baye na kolobaka ete balingi batika bana mboka kokufaka na maboko ya badongolo meso. Premier vice-président ya Assemblée Nationale Jean-Marc Kabunda a pameli pe ministre ya bobati liekolo na kosenga kaye kofunda basoda baye bazali kobo ya kotosa ye pe baye bazali kokoba kupengwisa lifuta ya basoda. Batoba ni bakufi pe basusu babale bazoki na boko isami ya ngundu kamoko na nzela ya Songololo na Congo Central. Nzela ye ngundu kato raye koma kala mingi pe ebongisa makate penza yango nde tina ya likamaliye indini ministre ya transport Cheribin Okende oyo akitaki esika yango pe alaki ete mbula matari ezali kosala makasi mpona kobongisa SCPT Société Commerciale ya Transport na ba port. Bitumba bingali makasi kati na mampinga ya batumbuki na Tigre zinga ya mboka Kombolchana Ethiopie. Batumbuki ba TPLF basakoli ete bazwi mboka yango na nord ya Ethiopie, kasi Abiy Ahmed ministre wa yambo ya Ethiopie asengi ba ebanso ba koki kosimba manduki kokota na bitumba yango mpona kobundisa bango. Maponami mazali kosalima na Afrique du Sud, ba Sud-Africain koleka nkoto tuku mibale na motoba bazali kopona mpona mbala ya yambo ya maponami sima na apartheid. ANC lingomba linene ya politike likoki kobima na se ya bilembo tuku mitano. Molobeli ya Maison Blanche a monani na bokono bwa COVID-19 Jean Psaki et lobi ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya États-Unis, kasi Joe Biden mokonzi ya États-Unis ye azali na yango te et lobi misala mia ye ya sango kati na mpepo ya mokonzi ya mboka ya États-Unis. Bikolobiki ya molongo bisingi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies likitalia kafu kafu pona makoki mabomoto na Sudan. Boko na bayimbula matari ya basivili basoda bakoyisaki bokonzi bakangaki bazali nanu komona na tekinosika. Bato bayike bazali komona na te sima na bokoyisami ya ndako molayi moko ezalaki kotongama na Lagos na Nigeria. Ndako yango ekoyaki lelo etatuli basali bazalaki kotonga.
Matando mingi ndeko Edi Sango ezalaki bongo basango na biso na mokuse na VOA Lingala. Bopusami bwa état de siège mpona mbala zomi na moko boselemi lelo na Assemblée nationale na Kinshasa atako ba député nationaux ya Nord Kivu mpe Ituri bazwaki mokano ya koboya kokota na likita baboya kobakisa mikolo. Bazalaki kosenga ete mbula matali akokisa bosenga na bango oyo bakelingi beko basengaki liboso ya kopusa mikolo na état de siège. Tolanda Bolayi na Christina Bedito.
Biso ba ponami ya Ituri pe ya Nord Kivu bosili bongo kotia maboko na biso na mokanda mpona kokoka kozala lisusu te na lisanga nyonso ya ba ponami mpona kobakisa lisusu makoki ya état de siège. Tomonike yango ezali kaka ya kobebisa makambo bato bazali kokufa pe bazali kokima mboka na bango, donc tomonike makambo ya malamu ezali nango te. Tozosenga na Assemblée nationale na biso bapesa la polo o ya Commission défense et sécurité o tosalaki mpona kotalela makambo ya état de siège, bapesa yango na bakambi ya mboka tosabala de la ba recommandation wana tonyo so makambo o ba député basalaki esika moko balobaki pona makambo o etali état de siège. Mais yango tozali ko kamwa te bazali ko tina ngona gouvernement te po biso tozali ko singa sikoyo tozala lisusu na mapinière wana te e bongo tozali ko singa na tata mokambi mokonzi ya mboka ye moko aminga biso ba député ya Ituri abenga biso ba député ya Nord Kivu tozala na président ya Sénat na président ya Assemblée nationale comme ça tokuta esika nyonso toyebisa ye makambo o ezali ko leka
ezalaki wana mokeli mibeko gracier de Saint Nicolas moko na bae batie manzaka la liye bisili ya baponami ba bituka ba balebi nzokande mokambi ya état major général ya mabinga ba ekolo Congo démocratique FRDC général Celestin Bala azali na bunya uta mokolo mwalomingo moleki tina na boye iboye na molobeli ya FRDC na Ituri detina jirungongo
aye awa na province ya Ituri pona kolande la misala ya mabinga ekolo na tango yo état de siège pona koyeba nini tosali nini etikali tosala pote kimya eyingela esika nyonso banguna ba fongola kimiso parce que toyebi ete tango oyo tozali na ba phase ya makasi etalatina chef d'état major général koya na Ituri ko encourager mapinga ekolo kozala na mapinga ekolo tina ligne de front nde yango wana mosala na ye aye kosala me mingi lisusu tokolobaka na mokuse ete mokonzi ya mapinga ekolo aye pona inspection de troupes pe de commandement mais mingi pe évaluation ya situation sécuritaire opérationnelle na eleko oyo ya état de siège.
Bakilimi beko ya bituka mibale biye bazali nde kosenga bolongu ya ba gouverneur ya ba soda pe botiani ya bakambi basusu basika uto sanza ya mitano bakambi ya ba soda batiama kipo na kokamba Nord Kivu na Ituri na nzela ya état de siège kasi bobomi batupe bi Kitumba, Ezalice Kokova, Utabunya, Christina Bidito, na VOA.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 95.3 FM, na Kananga.
Bite elo biike bizongeli kelasi te na bisika mingi o ekolo Congo démocratique atako intersyndical ya balakisi esengaki bango kozongela mokolo mwalelo na Beni na Nord Kivu balakisi ba kanikutu koyeisa makasi grève na bango bazalaki na likita lobi kasi bayoka na kite ba boti balobi bangonde bazali komona pasi koleka bolai na Erikas Mushi.
Tembo Moulua Vieux Mokambi, Yassine 4 syndicats d'école conventionnée catholique à l'obiété, à Koki, Kozonga, Obakela, Sikaka, Kinumbula, Matali, Ya École Congo démocratique, Ekoto, Samoka, Nomwa, Bosenga, Nabango.
Et la position des enseignants de Beni reste sur, donc reste la
Balakisi ya Beni, Baboui, Balingi Kaka, Kozong Lanzele a Kela Cité. Pour la Bango, Bamoni, Ite ya Motuya, Poete Bakwa Kozong Lanzele a Kela Si, Atako Bae Bazali na Kitsasa, Bandimaki Yango. Balakisi Bakenda Kite na Grève, Poete Batinda Maki na Mutumoko. Ya Bango Bakenda Ki na Grève, Poete Balingi Kozoa, Ba Solution à la problème n'est pas bango. Kasi soki zali na baye bazali ko nga ete to banda biso tokoki kosala yango te. Tokotika le pa ina biso soki mbula matari ko Congo démocratique se bandi ete kosalisa biso eko ka kosala yango na lombango po ete tozongela nzela ya kilasi.
Dans la volonté de faire quelque chose, il peut le faire vite pour que nous regagnions le chemin de l'école.
Baboti ongambo na bango bazali komilela pona Piero Kolongo ezali pasi kotikala na bana obandaku
nazo comprendre te bakonji ya basineka dena basi kokuna na Kishasa balobi bango baza na mesa moko na bakonji ya mboka bazo kulinga kosilisa biloko nyonso oyo bazo kosenga na gouvernement basenga ki na balakisi nyonso ba banda ko zwa njela ya kilase po bana na biso ba banda kotanga me ba ya Beni ba sali lobi ba reunion ba lobi nano ba boy ba boy ba na zo zanga soti ba ya Beni na ba ya Kini baza basi ko moko bi baza ba ya Beni baza basi ko msusu nga atake moboti na zo senga na ba lakisi ba yoke la bana na biso mawa ba kende kilase kasi makambo na bango gouvernement zo ko zwa ngo baza mesa moko na premier ministre na yoka ki akenda ke kotala neti makambo ango joko kende kaka me na Beni na zozanga soki nini anduka na senge na bango ba yoke la biso mawa ba, banda kozwa bana na biso na ndenge ya kilasi vraiment ah eza neti zota la bango te me eske premier ministre soki afandi na ba oyo bango bazoko tango bongo ba rekize. Est-ce que ceux qui va gérer ba makambo ko pesa bango ba recommandation bango wana est-ce que ba koboya c'est ba kondi makaka ba zoni ganon salaire zola eza ka bien na premier ministre ba zoko sala ba makambo wana tango moko ba zo isengele ka ba kende kaka na kilasi
uto bozungi bwa kilasi pona mobu ya kilasi 2021-2022 ba yekoli ya ba école publique pe privé bazali kotanga soki mokete o etando ya Beniville pe territoire na mondele école Congo démocratique balakisi balandite mbela ya intersyndical ya kozongi la kilasi o mokolo lelo na école Mobimba utai nkumba Beni Erikas Mushi pour na VOA Afrique.
Kaka na makamu matali boboi kozonga kilasi natali sekaburoho simura biye akutanaki na mulakisi moko ya ikolo moko ya ngomba Kinshasa o ya boya kikopesa biso kombo na ye bango pe lokola baboi kozonga la kilasi tolanda
na bakoli publik nyonso bana batangite
botangite mpona nini mpona nini kozonga te alors que ban syndikat ban badelege na bino basengi ke oreprendre
mais badelege basengi d'abord ya liboso badelege wana bazali ba enseignant lokola biso tango bavandi na Kisantu 2 semaines soki biso totangisi lelo bango bakoya kotangisa mukoloni bakuru na bango bakotangisa yango mukoloni et puis koloba ke botangisa tokendeki greve mpona nini fo komanse par se dire pourquoi on avait déclenché le mouvement de grève. Est-ce qu'on a eu ce qu'on cherchait pour qu'on puisse reprendre ou pas? Tout ce qu'on a demandé, Wana, ce qui n'est pas pesticide, soit en haut, autant ici, c'est notre métier. C'est notre métier. Mais étant donné que à pesticide, on est à zone, mais à nini, nanini, ça ne sert à rien. Ce sont nos enfants, nous avons pitié d'eux, mais notre employeur à répondre dans ma camoune, à répondre en haut. Comme ça, nous allons reprendre. On sait comment nous rattraper. L'année passée, c'était la même chose. Et les enfants, on les a encadrés, ils ont terminé bien l'année. Et cette année, ceux qui vont répondre à la demande, comme il le faut, nous allons le faire. Mais ce n'est pas prendre un groupe d'enseignants pour aller les cloîtrer à Kisantu là-bas, sans rien faire. Il n'y a même pas de conférence, il n'y a pas de quoi. La Mungina Tongo, Kakakota, la nature. Balé, Bameli, Balali, et vous les corrompez pour qu'ils fassent des déclarations contre les enseignants. Non.
Basango na Lingala, na VOA Afrique, 102.8 FM na Lubumbashi.
Bozali Kolanda, Sango Yamokili Lelo, na la voix de l'Amérique, Marius Muhunga, O Elobeli Eye. Bakami mingi babikolo bya mokili bazali na likita ya mbala tukumi bale na motoba na ya ONU na Glasgow na maimatali changement climatique et loko nini bikolo bya Afrika bikoki kosala pona kobulisa changement climatique eye na solo laki na tosi panu oyazali na kati ya baye bazali ko solola pona Afrika ezali songi tolandaye.
L'Afrique n'a pas beaucoup contribué à ce problème du changement climatique.
Na makambo matali changement climatique tokoki kolobate te ezali Afrique te nde ezali te tokoma wana yango wana biso toye awa mpona koloba ete lokola makambo ya changement climatique etali biso banso bopesa biso mpe mosolo mpo tokoka kosala makambo maye makoki kobatela bazamba na biso mpona bolamu ya mokili mobimba. Makambo ma changement climatique matali biso banso yango wana na mwa ndambo ya makasi eye bikolo bya Afrika bizali kosala mpona kobatela bibale na bazamba na biso esengeli ete bapeyi developpe bapesa mpe ya bango mosolo lokola balakaka po ete biso banso elongo tobundisa changement climatique
eye.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Pessibino, rendez-vous pour la professe Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na Oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nos salimate.
20h48 minutes na Kinshasa mpe Brazzaville to komina ngonga ya kolanda masolo na biso auto bengi etando ezali masolo auto bete la kabino matali masano lelo edi sango asolo la kina Freddy Lacombo ezali président ya Fédération Congolaise ya karaté tolanda bango
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na itando ya masani ya lelo na Edi Isango, championnat du monde ya box tumemekano ya bibotu ya molongo ba boxeur ya ekolo Congo Démocratique babale balongwe lobi na deuxième tour. Basketball African League balungi ya championnat ya ekolo Congo Démocratique espoir Fokash ba l'équipe na kobeta mumekano moye ya continent ya Afrika. Fekofa Fédération Congolaise ya Football Association isingi na lina foot kuzungi sela Kenya ya ilonga ya lina foot 2020-2021 na ASV club kulanda mokano ya TAS tribunal arbitral sportif mubinga miyalukumu ya itando ya masanyo ya lelo mukambi ya Fédération Congolaise ya karate Freddy Lacombo bolai ya sango eye Babeti Bibutu babali ekolo Congo démocratique to ba boxeur Jerry Kabangu na Christophe Luteke balongwe lubi mukulu moyenga na 8e ya finale ya championnat du monde ya boxe Valdo Yambayamba.
Championnat du monde ya boxe amateur ezali ko bunda na mboka Serbie mokolo ya yenga bana mboka Congo mibale babundaki kasinde balonga kite na catégorie ya 54 kg Jerry Kabangu balonga kiye epai ya Panama mitano na libungu tulu kasi mwana mboka Congo alobi ete akomi lengele malamu na mbala ya sima pumbala eye ezalaki ya hii ya yambo. Na bitumba ya mibale mwana mboka Christopher Luteke ata ko alongi te kasi asepeli na lolenge ya ye ya kubunda. Bango mibale balongwe na championnat du monde ya boxe na étape ya 8e de finale.
Na basketball tolisano ya bal na kitunga espoir Fokash ndi akolokisa elungi ya ekolo Congo demokratika na basketball African League bulaina Valdo Yambayamba.
Ekipi ya basketball ya mibali champion du Congo na kombo ya espoir Fokash akozala na etape ya mibale pona qualification na basketball African League sima ya ye kolonga tondema ya Centrafrique na momekano ya liboso 102-49 ata kona match ya mibale akakemi liboso ya FAP ya Cameroun 65-84 ekipi ya RDC akoza la bongo na momekano ya mibale kasi ya kobongisa ezali na ino mingi elobi Ravin Mwimba oyo azali mokambi tope entraîneur ya Fokash.
Ya kobongisa ezanano ebele chaque jour tozo bongisa chaque competition tozo bongisa poke ndaku etelma et je sais que kobongisa on peut réussir la te les déchets techniques to lingi kaka to kitisa yango ekoma moke
pona Ravin Mwimba elongo na ekipe na ye mobimba makanisi na bango ezali ete bakenda bongo musika penza
to lingi to kende le plus loin possible place o nzamba bongise libiso to koma place o to koma mais tozo travailler po to koma musika
esengeli bongo koyeba ete Fokash azali bongo champion du Congo na mibali sima ya mibu mibali ya bozalina
sima na tasa tribunal arbitral ya sport kupesa ASV club elunga na likambu litali mosani matuta la zao fekofa ibisi lina futa ezongise la club e ya Kinshasa keni ya mulungi ya edition 2020-2021 na mosolo na yango lina futa esengeli bongo kozongise la ve club bilembo libwa e kateki yango pe kofuta le mandé ya $4,300 ya Amerika. Awa na Etats-Unis kaka na basketball mwana yekolo Congo demokratike Jonathan Kuminga na ba Warriors ba lunga ki Thunder 103-82 na match omokolo mwamposo ya NBA championnat ya basketball ya Etats-Unis. Championnat ya karate ya Grand Lac esilaki e inga ya mposo moleki na ilunga ya bana ba RDC kasi ngungu ezalaki makasi pona mabungisi mayango etando ya maso lo e yambi pona yango president ya Fédération Congolaise ya Karaté Freddy Lacombo mbote ndeko Freddy Lacombo.
Tournoi ya amitié ya Grand Lac salemaki pona ko luka kosangisa ba jeunes jeunesse nyonso ya région ya Grand Lac autour ya compétition ya karaté pona ko raffermir ba relation unité na obongisa makambo maematali kimia na kati ya région pambate boyebi mikolo miuti koleka région wana ezalaki na usu na mobulu mingi na makambo etali insécurité. Insécurité wana ezali beaucoup plus œuvre ya badongolo miso oyo bazali koyaka korekrute ba jeune po baya kosala isala ya mabe oyo boyebi yango tozwaki likanisi nsima ya discours ya mokonzi ya mboka na tribune ya Union Africaine ntango alobaki te akosala makasi na manda na ya Union Africaine po akoka kosilisa mobulu na insécurité oyo ezali na kati ya région ya Grand Lac. Biso en tant que jeunesse tokokaki accompagner kaka na makanisi wana na nzela ya musala oyo toyebi ya encadrement ya jeunesse au sein ya karate yango wana tosangisaki ba federation ya karate ya ba pays nyonso ya Grand Lac pour être tout à la Goma tout mais quand ça la compétition wana to bengi tournoi d'amitié de Grand Lac pour na ko véhiculer message wana ko véhiculer grande vision ya chef de l'État surtout que na mandane ya africaine azali ko porner la paix dans la région tournoi wana sangwe sukaki le 24 octobre la RDC et ko kaki ko joa sur les 16 médailles d'or qui étaient en jeu 12 notamment il y a or plus 2 médailles il y a bronze na 2 médailles il y a argent
à part message bozo tinda on a kimia sur le plan il y a sport et le connu les memeli RDC pays memeli région mbano nangwe zanini
mbano na yango zalite RDC na ba pays nyo sa région et utai ko le kisabambu le belé sans que ba participer na ba compétition moko internationale il y a karaté pour na makambo itali covid et sali que presque tout le monde a passé plus de 2 ans à bosse sans participer dans la compétition. C'est une opportunité que la RDC a pris à qui dans le pays à région pour que les gens ne soient pas les sous et pour participer dans la compétition internationale. Il y a un pays qui est ébélé, il y a un pays qui est retrouvé les sous tatami, il y a retrouvé la compétition à haut niveau. Na niveau international parce que même l'Union des Fédérations Africaines de Karaté atinda ki ba expert pour ba superviser compétition wana c'était une compétition à niveau à l'écolo
je dis que ma problème est ki sur le plan organisationnel ba msuba lobi même ba athlète ba zui mbongo na bangote tout ça msuba isa ki sabotage pour ça makamba politique tout ça ni kamango isa penza ndenge ni
problème ata mokote ezali na niveau ya organisation c'est la première édition il faut comprendre que la perfection ezali objectif moko oyo moto atikala ko atende te na mokili mosale esalemi malamu ba athlete bazali na esengo lenteur administrative ekoki ko décourager bango te ce sont des budoka kala mingi te bakozala satisfait d'autant plus que na niveau ya ba démarche oyo tosalaki nous avons déjà une part de la solution je crois que dans les heures qui suivent bakozala ya kosepela na niveau ya sabotage je ne crois pas chaque pays a ses réalités il y en a qui n'ont pas eu de budget d'autant plus que ce tournoi n'a jamais été programmé avant, c'est une création de la RDC. Nous avons pris l'initiative Yakosa Yango, encore que ton inscrit Yango, Yaba Agenda, Yaba Pays Moussousou. Le lobbying que nous avons fait a marché. Si sur 9 pays attendus, nous avons pu avoir 6, je crois que c'est un grand succès. Et d'abord, moment où Yaboye, on ne peut que.
Nini Gosala Massi, mais est-ce qu'on continue à éditer M. Koya, Ibando Salama Kana Congo, Tobisika Moussousou, Tope, Bato Ba Ganyuana, Baokendewapi, et Suika Kana. Du championnat à Grand Lac, comme championnat monsieur international.
Oui, la première édition a été faite cette année, la deuxième pour l'année prochaine. Tous allés na Masolo, tous rejoint Kalamité, na ba collègues, na ngai ba président ba fédération, monsieur Sonyon, soba participa qui na boba participa qui te, photo luka kota la dengeni ni tokoko bongi salika moyango, ezala régulier, mais déjà souhait ya RDC, ezali ke etika la na RDC. Et continuer comme ça à Goma de telle manière que tout mec a pérennisé, n'a qu'au cristalliser surtout cette démarche que nous avons de la paix dans la région.
Est-ce qu'on a beaucoup à Bozo Bongisa Makamba Karateka Ndenge Nini? Nini a envie, est-ce que le championnat national essaye Bongisa mi bien et salami? Topé à Bozo se préparer la compétition Moussousou local en Afrique, local à peine international.
La fédération, au niveau de Mboka, tout ça dans un calendrier. Kanandiri na biso oyo tolandaka. Tozali na etape oyo ke sikoyo après tournoi ya mitié ya Grand Lac. Toza komilengele po tokende sanza ya novembre na championnat du monde ya karate oyo ekosalema na Dubai. Sima na yango, tokozala na mois de décembre na championnat d'Afrique oyo ekosalema na Caire. Tokozela calendrier oyo mosusu toplanifie po na année prochaine tokontinue. Kaka ndenge tolobaki tango tozwa kimbembe oyo ya biso na fédération ya karate. Tolobaki objectif na biso zali ko redynamiser ba activité ya karaté sur toute l'étendue de la République, to meka ko pesa lisusu jeunesse espoir ya kokende liboso, soki pe makambo abongisami malamu, pona nini lobi te sima lobi, tokoka na mokolo oyo kosimba to pe kobonga koyela mboka na biso Congo la première médaille olympique.
Etando ya masano na biso esuki awa, tokutani mokolo mwayambu mposo mokoya na linaka na biso lisusu. Izalaki wabino Edi Isango.
Merci Mingi, Edi Sango pour na etando, Edi Sango akozala na bino lobby pour na basango na biso na kati ya émission na biso Sango ya mokili lelo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mo lelo totondi bino botondi bino baso bolanda ki biso. Boko ki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com et bobo sala te ko like page na biso Facebook. Fatuma Kalala Alimasi na Shang Kiongang bazala ki bongo onzela ya masini. Oye le beli et Marius Muhunga na Edi Sango. Otika la malamu.